Du hører på Tolkepodden.
Hei, og velkommen til ny podcastepisode. Etter at tolkeloven tredde i kraft, så har det medført en del endringsprosesser, og en av dem at det satt i gang et prosjekt som skulle se på autorisasjonsordning for tegnspråktolker, som da vil gjøre at tegnspråktolker også har muligheten til å komme seg i kategori A i tolkeregisteret. Prosjektet ble gjennomført av OsloMet, og Marte Ødegård Olsen, som vi har besøk av i Tolkepodden i dag, har ledet det prosjektet. Velkommen, Marte!
Tusen takk!
Jeg tenkte at du kunne få presentere deg litt selv og hvilken bakgrunn du har.
Ok. Jeg heter Marte Ødegård Olsen, og jeg jobber på kontor 4 ved OsloMet nå. Jeg utdannet tegnspråktolk, og så har jeg en master i retorikk og språklig kommunikasjon. Og nå jobber jeg på kontor 4, som studieadministrasjonen ved OsloMet, og vi et testkontor, så vi tester tolker da.
Spennende. Du har jo nå da ledet dette prosjektet som OsloMet fikk i oppdrag fra IMDi. Kan du begynne med å si litt om selve prosjektet og hva det har bestått av? Hva var mandatet eller oppdraget i prosjektet?
Altså, oppdraget har jo pågått nå i 2 år, cirka. Og oppdraget vi fikk var å utvikle og pilotere en statsautorisasjonsprøve i tolking i språkkombinasjonen norsk-norsk-tegnspråk. Så statsautorisasjonsprøven har jo da, altså den ble etablert i 97, og da var den ved UiO. Og så ble den flyttet til OsloMet i 2013. Altså siden 2013 har OsloMet hatt ansvar for å drifte den da. Så, ja, jeg begynte å jobbe med den i januar 2023. Og så ble vi ferdig med den, eller vi leverte rapport og evaluering av den nå i august da. August 2024. Ja. Det var fint.
Det kan jeg tenke meg. Gratulerer med gjennomført prosjektperiode.
Takk. Vi har stått skikkelig på, og det har vært kjempespennende, og vi har lært utrolig mye av det. Det har vært veldig givende å jobbe med så mye flinke folk på OsloMet.
Ah, så gøy. Du sa fra 1997, men det har da vært andre tolkespråkskombinasjoner enn norsk tegnspråk og norsk talspråk?
Ja, det har jo vært alltid norsk talspråk, men så har det vært et annet talspråk da, som de har testet og kvalifisert tolker. Jeg kan jo også si at på kontoret jeg jobber med nå, så har vi jo flere, vi har ikke bare statsautorisasjonsprøven, men vi har også tospråktesten da, og det er da du testes i to språk, og så tar du et kurs som vi tilbyr, som heter Tolkens ansvarsområde, som 4 ettermiddager. Og da kvalifiserer du for den laveste kategorien i nasjonalt tolkeregister, da, som E. Og så det jo, ja, det har dere jo snakket om i podcastene før, hvordan nasjonalt tolkeregister fungerer, men så har du jo da en statsautorisasjon, og bare det, i gåsetegn, jo da i kategori C. Hvis du har en statsautorisasjon og et grunnemne, så du i kategori B. Og hvis du har en bachelorgrad i tolking og en statsautorisasjon, så du i kategori A.
Så for tegnspråktolker som denne piloten har handlet om, så vil jo det da medføre at hvis alle de har jo, eller ikke alle, men alle som utdannet i de siste, ja, siden 2004, kanskje? 2004-2005, noe sånt?
Var det 5? Ja,
noe rundt der. Har bachelorutdanning. Det er ikke noen annen måte å bli tegnspråktolk på. Så med det pluss en statsautorisasjon, så vil det være kategori A.
Ja.
Ja.
Hvis det blir et permanent tilbud, da. For det også viktig å si at det er ikke avgjort enda.
Ikke sant?
Så dette var en pilot. Vi testet, eller vi utviklet en prøve, og vi testet prøven, piloterte den, og så har vi evaluert den, og skrevet en rapport, en evalueringsrapport, og levert fra oss den rapporten.
Ja. Ikke sant? Så hva som egentlig skjer om dette blir et tilbud, det veit man ikke før den rapporten er behandla igjen.
Det stemmer. Og det behandles da i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det er heftige saker.
Ja. Aner dere hvor lang tid en sånn behandling tar?
Det vet jeg ikke.
Nei. Ja, da får vi bare vente i spenning og se hva som skjer. Yes. Siden vi har mulighet til å klippe inn innslag, så har vi tatt kontakt med Antonio Spaniolo, som jobber som jurist og seniorrådgiver hos IMDi. Han kan si litt mer om hva som skjer videre med rapporten. Så, Antonio, hva er det som skjer videre med arbeidet med rapporten nå, den om autorisasjonsprøve for tegnspråktolker, som nå er overlevert til dere?
Jeg vil gjerne, først og fremst vil jeg takke OsloMet for en veldig fin og omfattende rapport. Og pilotering er et viktig bidrag til å kvalifisere høykvalifisert tolk til offentlig sektor gjennom statsautorisasjon. Og det er veldig positivt bl.a. at pilotering er tatt i betraktning f.eks. de anbefalingene fra Proba samfunnsanalyse, som i 2021 evaluerte autorisasjonsprøve for talespråktolking. Prosessen videre nå, når vi har fått medio august, har vi fått overlevert rapporten fra OsloMet. Vi har gått gjennom rapporten. Vi har nå behov for å være i dialog med OsloMet, fordi vi har noen oppfølgingsspørsmål på enkelte punkter i selve rapporten. Også da vi skal evaluere rapporten og resultatene. Og vi skal bl.a. beregne samfunnsøkonomiske konsekvenser av en permanent statsautorisasjon i språkkombinasjonen norsk-tegnspråk. Og i denne utredningsfasen, fordi det som vi har fått i oppdrag fra departementet, var nemlig å utrede innføring av en statsautorisasjonsordning i språkkombinasjonen norsk-tegnspråk. Så i den utredningsfasen er IMDi opptatt av at departementet skal ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne vurdere piloten. Og deretter, når rapporten og dokumentene er evaluert og gjennomgått, så skal vi være i dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Departementet skal da vurdere og avgjøre om statsautorisasjonsprøve i tolking i offentlig sektor i språkkombinasjon norsk-tegnspråk etableres som et permanent tilbud på like linje med de andre språkene.
Ja, så først skal dere innhente en del informasjon og gjøre alt klart, så sende til departementet, og så er det de som tar den endelige avgjørelsen.
Det er de som tar denne, det er som er siste ordet.
Ja. Hvor lang tid pleier sånne type prosesser å ta?
Dette er en veldig omfattende prosess.
Ja.
Det er veldig, veldig vanskelig å si hvor lang tid det kan ta. Så jeg kan ikke si noe om tidsperspektiv, dessverre.
Nei.
Nei.
Sånn er det med sånne type prosesser.
Men byråkrati, ja. Spesielt når det er så viktige ting og så omfattende å gå gjennom så omfattende rapporter og resultater.
Men veldig, veldig spennende prosess.
Absolutt. Det er veldig spennende for IMDi også å være med i den prosessen.
Så håper vi at det blir noe av, at det blir en permanent omding. I hvert fall vi på tolkefeltet.
Vi er veldig positive til det også.
Ja, så
det er et
positivt.
Viktig bidrag til at også tegnspråktolker blir høykvalifisert gjennom statsautorisasjon, akkurat som de talespråktolker. Ja.
Så bra. Var det noe mer du ville legge til da?
Egentlig ikke. Har du noen flere spørsmål?
Nei, det tror jeg ikke jeg har. Jeg tror du har besvart alt.
Ok.
Så tusen, tusen takk. Da setter vi tilbake igjen til Marte.
Tusen takk, Magnhild, og en fin dag fortsatt. Ha det.
I like måte. Ha det. Men når man da skal i gang, dere skulle pilotere og utvikle prøven. Det er jo mye ting som må tenkes på når man skal gjøre noe sånt. Hvor begynner man?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, Samtidig som vi har utvikla og pilotert tegnspråkprøva, så har det også vært et arbeid med å fornye hele autorisasjonsprøva. Altså den prøven som allerede eksisterer for talspråktolker. Så vi har måttet sett de oppdragene altså vi har måttet se de opp mot hverandre, selvfølgelig. Det ene går jo ikke uten det andre, og det er ikke noe vits i å pilotere en prøve hvis alt skal endres allikevel. Så vi har jobba med to ganske gigantiske prosjekter. Men for å fokusere mest på den piloten da, og tegnspråkprøven som vi har utvikla, så har vi jo da sett på hvordan det foregår for talspråktolker, den prøva som vi allerede tilbyr. Og så har vi jobbet ut fra den. Vi starta ganske grundig med å se på vurderingskriterier. Hva er det en statsautorisert tolk, hvilken kompetanse skal den besitte? Hva vil det si å være statsautorisert tolk? Hva betyr det? Hva forventer man av en statsautorisert tolk? Og så er det jo fordi tegnspråktolker er tolker som talspråktolker, men det er også nyttig å se at det er visse forskjeller her i hvordan man jobber, hvordan det er bygd opp, og hvordan man kommer inn i profesjonen også. For eksempel så er det jo sånn at ingen tegnspråktolker, eller i hvert fall kvalifiserte tegnspråktolker, har jobba som tegnspråktolker før de er ferdig med en bachelorgrad, ikke sant? Når tegnspråktolker kommer ut og begynner å jobbe som tegnspråktolker, så har de hatt praksis som den erfaringen for arbeidslivet, da. Mens talspråktolker kan ha jobba i mange år før de eventuelt har muligheten til å ta en bachelorgrad, ikke sant? Og noen har ikke hatt mulighet til å ta bachelorgrad ennå, ikke sant? Så det er en forskjell her. Og bachelorgraden for talspråktolker er tolking i offentlig sektor. Mens bacheloren for tegnspråktolker er jo tolking i alle mulige områder av livet. Statsautorisasjonsprøva gjelder jo da offentlig sektor. Så det som også har vært litt sånn viktig å huske på da, i den prosessen, og spesielt i oppstartsprosessen, er at en statsautorisering gir at du kan søke om bevilling til å komme i det høyeste kategorien, og du får den tittelen. Men du er testa i å tolke i offentlig sektor. Og tegnspråktolker tolker jo i UH-sektoren, de tolker også i private settinger og privat sektor. Så du er Altså, vi tester jo nøyaktighet og et nivå som er kjempehøyt, men vi tester jo f.eks. ikke tolken i sosiale settinger, hvordan man tolker på en tilstelning, et julebord, hvordan man tolker lønningspils, ikke sant? Sånne ting som også krever mye kompetanse hos tolken, da. Så grunnen til at jeg nevner det her, er fordi at du er en kjempegod tolk med en statsautorisering, men du trenger ikke være en dårlig tolk hvis du ikke har det. Ikke sant?
Nei, for bacheloren alle de ulike måtene man kan bli tolk på, er jo en ikke en autorisering, kanskje. Jeg vet, hva
En
kaller man alt?
kvalifisering.
Kvalifisering, ja. På ulike nivåer, da. Sånn at du vil jo være kvalifisert til å gjøre noen oppdrag uansett hvilken kvalifiseringene du har.
Ja, og så er det jo da, etter tolkeloven, så er det offentlig sektor som er ansvarlig for å sørge for at de bruker kvalifisert tolk, da. Ja. Så vi starta med å på en måte begynne å se på sånn hvor er tegnspråktolker i dette landskapet? Og så jobbet vi med vurderingskriterier, og det ble viktig for oss å utarbeide vurderingskriterier som er kriterier hos talspråktolker og tegnspråktolker, ikke sant? For de skal jo
Ja, så det
utføre
kan brukes til alle. Ja.
De skal utføre den samme tjenesten, de skal tolke i norsk offentlig sektor. Og det må gjøres på et presisjonsnivå som er kjempehøyt. For å ivareta rettssikkerhet og andre rettigheter. Og så måtte vi se på, ok, eller vi så jo også på hva utdanningene, hva slags læringsmål utdanningene har. Hva er det en utdanna med bachelorgrad tolk besitter? Hvor er vårt nivå i forhold til det? Og så måtte vi se på hvordan manifesterer denne kompetansen seg hos en tolk. Og ikke minst, hvordan kan vi vurdere den i en prøvesituasjon? Så,
Ja, hvordan kan man på en måte skille, ja, du har de kvalifikasjonene, mens du har ikke det?
ja, hvordan kan man se at en tolk er presis? Altså, hvordan vurderer du det da?
Det er ganske komplekse vurderinger.
Ja, det er jo testing som fagfelt, og prøveutvikling som fagfelt. Det er kjempekomplekst og veldig gøy.
Men
Så, ja.
vil det si at dere da har lagd en del sånn kriterier for hva som må være på plass?
Ja. Vi har lagd kriterier for hva som må være på plass. Og så har vi jo også da, fordi det er en prøve, så har vi jo også måttet se på hvor mange av disse kriteriene skal være bestått. Skal alle være bestått? Er noen altså, det blir feil å si viktigere enn andre, men i og med at det er en prøve, du kan ikke være der i flere timer, vi kan ikke se deg over en uke, ikke sant? Da er det også dette er også ting som må tas med i beregninga, da. Hvordan skal vi sette opp en sånn type matrise? Så det har vi jobbet mye med. Og så er det jo også hvordan skal vi gjenspeile en realistisk situasjon, ikke sant? Hvordan skal vi sørge for at i disse situasjonene så skal tolken, eller kandidaten da, få mulighet til å vise at den besitter disse kriteriene da?
Men de kriteriene som da er brukt i piloten, er de åpne for alle å kunne se? Får man vite kriteriene før man tar en prøve, for eksempel?
Ja, det vil man. De er ikke tilgjengelige nå,
Nei.
men dersom det er sånn de blir, så vil de bli åpne. På samme måte som kriteriene for den nåværende autorisasjonsprøven er åpne. Man går inn på OsloMet sine nettsider og finner autorisasjonsprøven der, så kan man se på sensorveiledning, man kan se hvordan sensorene vurderer, hvordan man regner ut prosenter, og hva det er som skal til for å få en bestått prøve, da. Så det er jo også noe som autorisasjonsprøven er, eller vi er veldig opptatt av i autorisasjonsprøven, er å ha det veldig, all informasjon tilgjengelig, og kunne veilede og informere da, rundt den.
Det er jo fint. Det er jo en fin måte å kunne forberede seg til en sånn prøve, og se hva som faktisk skal vurderes. Men hva når dere har utvikla det her, har det vært masse folk med? Hva slags type folk er det som er med og utvikler sånne ting?
Ja, vi har samarbeida med fagfeltet på OsloMet, selvfølgelig, på utdanningene. Så der har vi hatt dialog, og så har vi også hatt ressurspersoner fra OsloMet og NTNU, som vi har hatt diskusjoner med, bedt om tilbakemeldinger underveis.
Mente du HVL og NTNU, eller OsloMet og
Nei,
NTNU?
OsloMet og NTNU.
Ja, unnskyld, ja.
Og så har vi jo brukt altså alle som har deltatt i piloten har jo hatt muligheten til å gi tilbakemeldinger på prosessen, på tanker, altså tanker de har rundt det her. Så vi har jo hatt rollespillere som har simulert situasjoner. De har hatt muligheten til å gi tilbakemeldinger, og så har vi hatt sensorer, vi har hatt et sensorkorps, vi har hatt folk som har kommet og observere. Vi har også hatt folk som har kommet inn og gitt oss rådgivning, tegnspråkrådgivning, og så har vi vært og sett hvordan de gjør det i Sverige, autorisasjonsprøven for tegnspråktolker der. Og så har vi hatt tett kontakt med HK-dir, som utvikler norskprøven. Så de er gode på prøveutvikling og testing. Ja, så vi har altså, ja. Vi
Mange
har vært
samarbeidspartnere.
med mange folk, ja.
Men en sånn i piloten, hva består egentlig prøven av? Hvis man skal ta en sånn prøve, hva inneholder den?
Ja, den inneholder tre deler. Den inneholder en stillingsprøve, altså en forprøve før en praktisk tolkeprøve. Og den stillingsprøven, målet der er å få best egnede kandidater til den praktiske prøven. Så først en stillingsprøve, og så er det en praktisk prøve der vi rigger opp en situasjon, og kandidatene kommer inn og tolker. Og så helt på slutt av den prøven så har vi en eksaminering, som vi kaller det, hvor det er spørsmål til kandidaten hvor den kan reflektere og snakke og besvare spørsmål, da. Så silingsprøven, den har tidligere vært kalt skriftlig prøve, men nå har vi gjort den om til en flervalgsprøve. Og den tester da reseptive ferdigheter og kompetanse i norsk offentlig sektor. Så vi har da testa avlesning, vi har avlesning av tegnspråk, monolog og dialog. Og så har vi avlesning eller lytteprøve av norsk, talspråk. Og så har vi leseprøve i norsk skriftspråk med tekster fra offentlig sektor. Og så har vi kunnskapsspørsmål til slutt om norsk offentlig sektor. Og den silingsprøven, da vi piloterte den, så tok den ca. 2,5 timer. Så det er en omfattende prøve.
Ja, det var jo ganske lenge. Og er det egentlig da, siden det heter sealing, så regner jeg med at hvis man at det er tenkt at hvis man ikke består den, så kommer man ikke videre på en måte til praktisk prøve?
Egentlig. Så består man den, så kommer man videre til den praktiske prøven, og da er det altså sånn som den er i dag, så er det tre sensorer. Men på piloten så hadde vi fire sensorer, også fordi vi ville ha en person som har jobba mye i autorisasjonsprøven for talspråktolker, for å sørge for å ha det samme nivået, da,
Ja, så en
som
sensor som har litt
talspråkprøven.
en sensor som har litt erfaring.
Erfaring med statsautorisering av tolker, da. Og så hadde vi sensorer, ja, med førstespråkskompetanse. Og vi hadde i tegnspråk og i norsk, og kompetanse i tolking, og som var tolke selv, og som også hadde høyere utdanning. Så de vurderte kandidatene. Så prøven foregikk sånn her at kandidaten kom, den fikk et tema, den forberedte seg i 10 minutter, kom inn i prøvelokalet, tolka en situasjon fra offentlig sektor, og det kan være helse, juss eller sosialforvaltning. Og så var den ferdig, går ut igjen, får et nytt tema, kom inn igjen, tolker en annen situasjon.
Ja, så man tolker to ulike situasjoner.
Ja.
Med
Og da,
ulike tema.
ja. Og prøven i dag, og det er litt sånn, ja, nå sammenligner jeg mye med hva prøven i dag er og hva piloten var, men
Men det er fint, det.
prøven som er i dag, er sånn at den har først to monologer som kandidaten forbereder seg til. Så når de er tolka, går den ut, og så får den to dialoger som den tolker. Men vi forsøkte å gjøre det sånn at vi hadde monolog og dialog i samme situasjon, da. Sånn at vi får testa det.
Det er sånn
Lengre
at
sekvenser.
de rollespillerne, holdt på å si, har noen sekvenser der de prater litt lenge, så det blir en monolog, og så mer sammen. Ja, skjønner.
Og når de var ferdige med de to situasjonene, så kom de tilbake og fikk spørsmål. Først et refleksjonsspørsmål om hvordan de syntes de hadde gjort det på prøven, og så Kunne de få et spørsmål fra sensorene som var mer faglig? Kunne være f.eks. et etisk dilemma eller tolketeknisk spørsmål eller et spørsmål fra lovverk eller ja. Det sensorene ønsket å stille, da.
Ja, så det bestemmer sensorene.
Det gjør de også i den nåværende prøven. Og når de var ferdig, så dro de hjem.
Ja.
Vanligvis så får man da resultater på dagen, men siden det var pilot, så fikk de resultatet seinere, da.
Ja. Men man får man bare bestått, ikke bestått og ikke noe mer enn det, eller?
Man får bestått, ikke bestått, og så kan man jo få begrunnelse på autorisasjonsprøven i dag. Men man får, altså i dag så er det sånn at man får bestått, ikke bestått, og så får man muligheten til å få en begrunnelse hvis man vil det. På piloten så gjorde vi det ikke sånn. Vi fikk sensorene til å skrive ned tilbakemeldinger, da. Og vi var jo veldig heldige og hadde veldig mange som var interessert i å være kandidater til piloten. Vi er utrolig glad for at det var sånn interesse. Og da var det liksom et av kriteriene, da, var at de skulle få lov til å få en god tilbakemelding på det de hadde gjort, da.
Ja, sånn at de fikk en tilbakemelding etter.
Ja, det er jo en altså autorisasjonsprøven er jo en stor belastning for kandidater. Det er en krevende prøve, og det er en viktig prøve, ikke minst. Det er jo altså vi har jo en språkplan, så det er ikke sånn at vi tester alle språk i hele verden hvert år. Så det går ofte mange år før språket du tolker mellom, kommer tilbake og får et prøvetilbud. Så det er klart at det er kjempeviktig for folk. Vi tenkte at vi må, for å få folk til å bli med i en pilot, så må vi også kunne gi noe tilbake, da. Så vi lot de f.eks. slippe å betale avgift for å gå opp til prøven. Det betaler man jo nå når man skal ta autorisasjonsprøven, fordi det er en frittstående prøve og ikke en utdanning. Så
Kan jeg
det
spørre
betaler.
hva det koster å ta en
Det
sånn prøve?
kostet 3000 koster det for en kandidat. Så det trengte de ikke, da. Og så skulle de få tilbakemeldinger. Og så er det også sånn at du har på autorisasjonsprøven har du kun tre forsøk per språk til å gå opp til prøven. Så
Ja.
hvis du har gått opp til prøven 3 ganger og du ikke har bestått, så har du ikke mulighet til å gå opp flere ganger i det språket, da. Siden du har gått opp til prøven i engelsk 3 ganger og ikke bestått, så kan du ikke gå opp flere ganger. Men du kan gå opp i spansk, for eksempel. Så vi tenkte også at kandidatene, siden det er en pilot, så trenger ikke det å påvirke dem, da. Så det bare nulles ut, det forsøket.
Hvorfor det er jo litt nytt, egentlig, for tegnspråktolker. For talespråktolker har det vært sånn en god stund at man har disse kategoriene og nasjonalt tolkeregister. Mens for tegnspråktolkene har det jo ikke vært sånn at vi har vært i ulike kategorier tidligere. Hva tenker du, hvorfor bør folk ta en autorisasjonsprøve?
Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg tenkt mye på selv også. Hvorfor vil man det? Jeg tenker at det Jeg tenker at det er jo en mulighet for å kvalifisere seg høyere, da. Det tenker jeg. Og det er jo en god ting å ha muligheten til det. Spesielt hvis du jobber mye innenfor offentlig sektor, da. Hvis du jobber mye i rettssaker, hvis du jobber mye i helsevesenet, ja, og sosialforvaltning, så er jo det Altså, det er jo et stempel på at du er en veldig god egnet tolk til å gjøre nettopp det.
Så som jeg har skjønt det, så er det per i dag ikke noe krav hos de som bestiller, da, altså det offentlige organet for eksempel, at de har ikke noe krav at de må bruke tolk fra den eller den kategorien. Men det kan jo komme til ulike typer oppdrag, for eksempel.
Ja, Og igjen der så må jeg også si at det er jo ikke alltid det fins tolker i den kategorien, ikke sant? Det er ikke sikkert det har vært en utdanning for det språket. Det er ikke sikkert det har vært en statsautorisasjonsprøve i det språket. Så det er ikke alle som det er ikke alle språk som har hatt den muligheten, da.
Nei.
Så når da språket kommer på autorisasjonsprøven, så blir det en veldig viktig prøve for mange.
Hvor, ja, det vet man jo sikkert ikke ennå, men hvis det blir en ordning, hvor ofte tenker man at det skal tilbys for tegnspråktolker?
Det
Nei.
vet jeg ikke.
Nei, ikke tatt stilling til ennå.
Nei, det
Nei.
er ikke egentlig noe vi bestemmer heller.
Ikke sant? Hvem bestemmer
Altså,
sånne ting?
det er IMDi.
Det er IMDi. Så dere utfører, men de bestemmer hvilke språk.
Ja.
Ja.
Det er jo de som har nasjonal fagmyndighet, og de som drifter og utvikler nasjonalt tolkeregister. Så vi har ingenting med registeret å gjøre, men vi har ansvaret for prøvene og passe på at de gjennomføres og gjennomføres riktig og gjennomføres etter god kvalitet, da.
Nå hadde jeg lurt på om det var noe mer jeg lurte på. Jo, hvis det, det blir jo litt i den gamle gamleprøveordningen, da. Men hvis man hvis det blir utlyst en prøve, søker man på en måte om å få ta prøven?
Så hvis du består stillingsprøven, så kommer du til den praktiske delen av prøven. Så det er egentlig ikke begrensa hvor mange som kan gå opp til prøven, men det varierer jo veldig ut ifra språk, da.
Og så sa du at det parallelt med å ha denne piloten for tegnspråktolker, så har du også sett på en revisjon av prøven for talespråktolker, og at de er sett i sammenheng. Nå vet vi jo ikke hva som skjer med den prøven for tegnspråktolker enda, men hvis den blir fast, vil det påvirke den andre prøven? Og vil de være like, eller vil det være noen forskjeller fortsatt?
De vil være så like som mulig. Fordi at et mål er at det er én prøve, ikke sant? Det jobbes for at de er så like som mulig. Så det er vanskelig å si akkurat hvordan alt vil bli. Og det er ikke jeg som sitter fremst i det prosjektet, men de har vært i tett samarbeid. Så
Og er det andre prosjektet også nå avslutta og skrevet rapport, eller er det fortsatt i drift?
Det er fortsatt i drift.
Ikke sant? Ja.
Men ja, det er et mål. Altså, hele autorisasjonsordningen blei jo også vurdert og rapportert i Proba-rapporten om på en måte forbedringspotensial osv. Og der er det f.eks. også skrevet veldig tydelig at det er ønskelig at det skal være samme nivå på en tegnspråkprøve og talespråkprøven. Så det er jo det vi hele tiden har jobba for, og som vi mener vi har fått til, da.
For tegnspråktolker så er jo dette er en prøve i tegnspråktolking. Men de tolker jo også andre tolkeformer, som skrivetolking og døvblindtolking f.eks. Vil disse formene også være en del av et sånt prøvetilbud, eller går det alt under ett?
Det er ikke i piloten skrivetolking eller tolking for døvblinde nå.
Nei.
Og det er fordi det ikke er i oppdraget vi har fått. Men ja, tegnspråktolker tolker jo skrivetolking, tolking for døvblinde og hybridtolking, så det Ja. Og det er jo også i Nasjonalt tolkeregister, så ja. Men piloten er bare norsk og norsk tegnspråk.
Ja, skjønner. Så da vil det eventuelt bli noe som må komme seinere, hvis det skal komme. Ja. Ja. Da tror jeg egentlig vi har vært igjennom mye. Er det noen ting du tenker vi ikke har vært igjennom?
Nei, jeg tror ikke det. Nei.
Jeg bare kikker igjen, jeg har litt spørsmål på sida her. Så må jeg kikke gjennom, men vi har faktisk prata om alt.
Ja. Vi har jo, ja, vi har gått greit igjennom det. Det føler jeg.
Og så blir det jo da veldig spennende å se hva som skjer videre.
Absolutt.
Om det Ja, nå ligger den avgjørelsen i AID sine hender. Så får vi se hvor lang tid de bruker på å avgjøre hva som skjer videre, og hvordan det vil påvirke det videre tilbudet.
Og det har jo som sagt aldri vært en statsautorisering for tegnspråktolker i Norge, så det er vi jo ganske stolte av at det kanskje kan bli, og at vi har fått lov til å få den tilliten. Fordi det er ja, det er veldig mye ansvar, føler jeg, å skulle utvikle en sånn prøve. Så det er derfor vi også opplever at eller det er derfor vi, det også har vært viktig å jobbe veldig nøye og grundig og involvere flere parter, da. Og det er ikke alle land som har en sånn ordning heller, så ja.
Ja.
Det er veldig kult å ha fått vært med på. Og jeg håper at tegnspråktolker også opplever det som et løft for profesjonen. Og ja, nå er liksom tegnspråktolker inne i tolkeregisteret, og ja. Nå er vi liksom med gjengen.
Ja, men det er jo på en måte et skritt i retningen at tolkeprofesjonene kommer litt nærmere hverandre. Og at de kanskje etter hvert ses mer på som én profesjon. Så bra. Da sier jeg tusen takk for at du blei med. Veldig spennende å høre. Og så får vi legge ut noen nyheter etter hvert når videre avgjørelser er tatt.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var skikkelig hyggelig å bli invitert.
Så bra. Da sier vi ha det for denne gang.
Ha det.
Du hører på Tolkepodden.